halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
galab wanaagsan aad dhammaan timid dhegaystayaal, waa 4 waana 11ka bisha December sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socotiin doona sahre ciidla nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan howlgalkii xalay ciidamada amniga ee dowladdu ay ku soo afjareen weerarkii lagu qaaday hotel s y l.
waxaa ilaahay mahadiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in al-shabaab halkaas dadka ku go-deemiyaan ay ku qabsadaan. ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaas ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah, waxayna ka soo saaray sidabadgeliya hoteelka.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed baare xali idaaja
murcaseenayo maalmaha bulkuda daylcad boqon weyn leh biddahaama lagu dhaabiyiyo bacadihii naaxay iyo laba la ii soo baxshoo buriga dheeraada iyo laba markaha buuxisoon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabkuu yiqiin aabbahay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeeda galabnimo. marka horese warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dabaylihii iyo roobabkii toddobaadkii hore ku dhuftay deegaanada xeebaha waqooyi bari soomaaliya ay ku dhinteen 6 qof. war qoraal oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in deegaanada ku yaala gobollada bari iyo nugaal ay dad ka badan 2,300 qof ay dabaylahaasi ku waayeen waxyaabihii noloshooda aasaasiga ahayd amaba ku tiirsanayd. waxaana sidoo kale ay sheegtay qaramada midoobay in dabaylahaasi ay barakiciyeen 4,800 qof. sidoo kale waxa ay dabaylaha iyo roobabka duufaanta bawaan ay burburiyeen beero, guryo, wadooyin iyo weliba kaabayaal kale, gaar ahaan magaalooyinka Eyl, Banderbeela, Alowla iyo Laasqoray. waxaana sheegtay qaramada midoobay in dadka ay dabaylahaasi saameeyeen ay u baahan yihiin biyo nadiifa, hoy, marakanacooyin, dhar caruureed iyo weliba agab kale oo caafimaad.
hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa u horkacaysa koox qareen ah ee maxkamadda caalamiga ah horteeda ka difaacaya eedaha loo soo jeediyey dowladda waddankaasi. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo ku taala magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa eegaysa dacwad ka dhan ah dowladda Myanmar oo lagu eedeeyey inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta Rohingyaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi. hogaamiyaha Myanmar islamarkaana wasiirka arrimaha dibadda oo iyadu hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa maxkamadda horteeda ka sheegtay in milatariga waddankaasi ay beegsanayeen mitidiinta islaamka ah ee qowmiyadda Rohingyaha. dacwaddan ka dhanka ah dowladda Myanmar waxaa maxkamadda caalamiga ah usoo gudbiyey dowladda Gambia oo galbeedka Afrika ku taala oo wakiil ka ah dalalka ku bahoobay ururka waddamada islaamka.
baraha guud ee waaxda cadaaladda waddanka Maraykanka ayaa la filaya inuu Arbacada maanta hortago guddihoosaadka garsoorka ee aqalka sanadka si uu faahfaahin uga bixiyo warbixin uu soo saaray oo uu ku waayay caddayn la xidhiidha in f b i-du ay samaysay eex dhanka siyaasadda kadib markii ay baadhitaan ku fureen faragelin in ruushka uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka. Michael Horowitz ayaa gudbiyey maalintii Isniintii warbixintan, waxaan baarsan qodobo ka hor imanaya hadallow madaxweyne Donald Trump hore u sheegay oo ahaa in baaritaanka ay fureen f b i-du ahaa guluf siyaasadada madaxtinimadiisa ka dhana. si kastoo ahaataba, Trump ayaa xusay in warbixintu ay xaqiijisay iskuday lagu ridayo xukuumaddiisa.
weerar loo adeegsaday qarax iyo rasaas ayaa lala beegsaday xerada ugu weyn ee ciidamada Maraykanka ku leeyihiin waddanka Afghanistan. weerarkaasi ayaa dhacay subaxnimadii hore ee maanta oo 4 waxaana la sheegay weerarkaasi inay ku dhaawacmeen dad dobaneeye ah oo u badan rayid. saraakiisha milatariga ee dalka afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey oo baabuur watay uu isku horqarxiyey meel u dhow xerada baqram ee gobolka barwan. afar qof oo hubaysan ayaa iyaguna gudaha u galay goobta cusbitaal ah oo ku dhex dhegan xeradaasi. wararkuna waxay sheegayaan in ciidamada shisheeye ay iska caabiyeen dableydaasi.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana warkaasiida ka soo gaarayaanaba idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. dowladda qatar ayaa cambaaraysay weerarkii shalay ee al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka swyn ee magaalada muqdisho. weerarkaasi ayaa ciidamada dowladdu ay soo afjareen xalay 7 saacadood kadib markii weerarku uu bilaabmay. waxaana dowladda soomaaliya sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan askar. haddaba warbixinta waxay noo diyaariyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ilaa 5 nin oo hubaysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday hoteelka swyl ee ku dhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya. weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor 7:00 fiidnimo ee wakhtiga muqdisho, waxaana la sheegay in 2 ka mid a maleeshiyaadka weerarka qaaday albaabka hore ee hoteelka lagu toogtay, halka 3 kalena ay gudaha u galeen hoteelka oo ay ka dagaalamayeen ilaa 1:00 iyo 2:00 habeennimo ee wakhtiga muqdisho. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada boliiska ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ku geeriyoodeen 2 ka tirsan ciidamada dowladda weerarkaasi, halka 3 qof oo shacaba ayna ku geeriyoodeen, dhaawacuna uu talisku ku sheegay ilaa 9 qof. dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa allah u naxariistee garyaqaan cabdulqaadir sheekh cumar cabdi oo ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda raxfaanka ee soomaaliya, asad daayo oo ah saxafi deggan muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo koox kale oo dhallinyara soomaaliyeeda ay hoteelka ku qabanayeen munaasabad buugaag lagu soo bandhigayay marka uu weerarku bilowday.
alxamdulilah, meeshii markaan imaanay oo maqrib aan tukanay oo meeshii aan tagnay annagoo iska mashaaxiino oo si caadi fatahaaladeena way faraxsan yahay dad badan oo qurux badan meesha ay joogaan. waxaan mar waxaa midaa xabado aan caadi ahayn. marka hore waxaan isdhihiin xabado caadi oo ciidanka in wax kashakiyaan laga yaabaayo bal ukraaniya ardiga wixii way sii barteen haddana bambooyin waxbaan sii maqanay. marka dadkii yaa kacay, marka aadaa loo kacay, dadkii waa garan kartaa dad dhallinyaro oo iska mashaaxaysay oo maaragtay jeega qurux badan ku jiray. dadkii yaa marka qaar adkiisan waaye, qaar kheylo iyo dad maaragtay isku darsanay. marka anigi waxba isma waalin, anigi tiam kaloo saabay la socotay meeshii aan sinaba iskaga joogna oo idahabaa iska baryani maadaama meesha waxla qaban karin oo qadar alle iska socdo aan ujeedno. waxaan
Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Oranjo oo ah afayeenka dowladda Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ciidamada madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa boliisku ay si degdega ugu gurmadeen hoteelka marka uu weerarku bilowday. waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay weerarkaasi soo afjareen kadib markii ay toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday.
waxaa ilaahay mahadiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in al-shabaab ay halkaas dadka ku go-doomiyaan ina ku qabsadaan. ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah, waxayna kasoo saareen si nabadgeliyaha hoteelka, waxaana halkaas ka bilowday baacsiga 3 dhagarqadee ka tirsan al-shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo adduunyadaba ay tusiyaan in al-shabaab ay xilligan qabsan karaan hoteelka. laakiin taas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxaabi hawsugnaata ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed. waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada boliiska oo la arkayay dhallinyaro aad u tababaran oo ciidamada ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hoteelka. waxaana alla mahadii ugu dambeyn isla xal lagu guuleystay in 3 dhagarqade 2 markii horeba ay ciidamada ay toogteen, iyadoo ugu dambeyn mid kamid ah dhagarqadeyaasha al-shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen saacadda xalay markay ahayd 1:35 ah.
al-shabaab ayaa inta badan weerarada ay ku qaado hoteelada magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee muhiimka ah waxay u adeegsan jirtay gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo. Hase ahaatee, weerarka ay al-shabaab ku qaaday hoteelka s y l ee magaalada muqdisho ayaa muujinaya in kooxdu ay wax ka bedeshay xeeladihii adeegsan jirtay. ismaaciil cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda qaranka ee soomaaliya ayaa ka hadlaya waxa keenay isbeddelka kooxda.
waa runta oo waa qaab cusub oo aanan looga baran kooxda al-shabaab ee weerarkii ay maanta maqhribkii ka geysteen magaalada muqdisho, gaar ahaan hotelka s y l, maadaama jidadka ay wada xiran yihiin oo dhagxaan lagu wada xiray ay adag tahay inay gaari qaraxa la soo maraan wadooyinka magaalada muqdisho. waxay la yimaadeen taatika cusub oo ah in ay gudaha usoo galaan ayaga, ay soo gaaraan ilaa iyo hotelka ay kusoo gaaraan baabuur caadi ah. waxaana kaloo u fududeysan isleeyahay inay hotelka kusoo dhawaadaan waxay ku labisnaayeen dareeska ciidanka booliiska cusub. marka waa taatika cusub, waana in la tirakoobaa isla markaasna magac iyo wax lagu yaqaano dareeska booliiska maaragtay loo sameeyay si looga feejignaado weerarkii maanta oo dhacay oo kale.
hase ahaatee, ismaaciil oranjo afhayeenka dowladda ayaa sheegaya in iskaashi dhex maray dowladda iyo shacabka ay keentay in weeraradii sida fudud ay dad badani waxyeello uga soo gaari jirtay ee kooxda al-shabaab ka geysan jirtay magaalada muqdisho ay soo yaraadaan.
dowladda soomaaliya iyadoo shacabka laga faa'iideysanaya lagu guuleystay in gebi ahaanba laga hortago ama laga takhaluso weeraradii argagixisada gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyey ay u adeegsan jireen magaalada muqdisho. waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey lagu guuleystay in aan gawaari qaraxyo al-shabaabka usoo geliyaan ay dadka ku waxyeeleeyaan. taas hadda markii lagu gudbay ayay farsamadan kala keeneen. waxaana laga baran karaa in la qaato tallaabooyin kale iyo fejignaan, iyadoo mar walba la kaashanaya awoodda shacabka iyo wada shaqeynta hadda aadka u wanaagsan ee bulshada soomaaliyeed ay ku dhiibadeen inay laamaha amniga ay siiyaan xogta dhagarqabayaasha al-shabaab ee qaba inay waxyeelo u geystaan.
taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda ismaaciil cusmaan ayaa ku talinaya in la sameeyo isla xisaabtan buuxa marka ay dhacaan weerarada caynkan oo kale ah.
marka waxaa laga rabaa hay-adaha amniga iyo madaxda dowladda inay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah, isla markaasna marka weerar noocan oo kale uu dhaco ay mas-uuliyadeeda ay qaado qof qaado, ama hadday noqon lahayd nabad sugidda ama hadday noqon lahayd boliiska. marka kooxda ay al-shabaabna waxa looga rayn karaa oo laysaga celin karaa waxa ugu weyn waxa waaye in la helo xuraan.
ururka al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay hoteelka s y l, waxaana ay horay u weerareen hoteelkan laba jeer.
waa hagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba galab waxna wanaagsan.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. dadka ku nool deegaanada baadiyaha ee dalka kenya ee ku dhow xuduudka soomaaliya ayaa inta badan waxa ay kooxaha caafimaadku baqdin ka qaadaan maleeshiyada ururka al-shabaab, iyaga oo ka cabsanaya inay ka howlgalaan deegaanadaasi, balse waxaa si geesinimo leh khatartaasi ugu bareeraya koox isxil qaantay oo lagu magacaabo safari doctors, waxaana ay dadka nugul ee deegaanadaasi u fidinayaan daryeel caafimaad oo ay aadka ugu baahan yihiin. wariyaha v o a da ruud elandrob ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana ay ka soo dirtay deegaanka laamow ee dalka kenya. falastiin axmed iimaan ayaa soo koobaysa.
bishiiba mar ayay dhaqaatiirta safari waxa ay u shiraacdaan jasiiradda laamow si ay adeeg caafimaad ugu sameeyaan dadweynaha ku nool dhulka magaalooyinka ka baxsan ee ku dhow xuduudda soomaaliya. dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxay mar walba ciriiri ku qabaan adeegyada caafimaadka marka la barbar dhiga dadka ku nool magaalada, balse argagixisada al-shabaab ayaa gobolka khatar ku haysay tan iyo 2011-ka, waxaana albaabada loo laabay dhowr goobood oo adeegyo caafimaad fulin jiray. umra cumar oo ka soo jeeda deegaanka laamu waxay howshii caafimaad ee ay maraykanka ka qaban jirtay ay kasoo tagtay 2015-kii si ay u caawiso dumarka iyo caruurta looga tegay laamu.
and for me because it was home because I was a new mother myself
aniga halkani waxay ii tahay gurigii, waayo waxaan ahay hooyo cusub aniga lafteyda, marka inaan arko hooyooyin kale iyo baahida jirtay waxay ii noqotay caadi in dhaqaatiirta safari ay halkan ka sii wadaan adeeggaasi. dhaqaatiirta safari waxa ay ka howlgalaan 12 jasiiradood iyagoo adeeg caafimaad siiya 20,000 oo qof. Bunga Sofuria waxay ka mid tahay dadka ku nool deegaanka Lamu, waxayna ka warramaysaa sida ay yihiin adeegyada caafimaadka. Adi aan markay caruurtu naga xanuunsan yihiin, waa in aynu u safarnaa jasiiradda kale ee Bati. Marka inaan halkan daawo ku helno, waa arrin aad u wanaagsan. Iyadoo maleeshiyaadka Al-Shabaab qatar ku yihiin deegaanadaasi, ayaa haddana waxay dadka deegaanku sheegayaan in ka fogaanshiyaha wadooyinka iyo magaalada ay mararka qaar nabadgeliso magaalada. Aisha Mariyadi waxay ka mid tahay dadka degan jasiiradda Lamu. Dhibaatadu waxay ka imanaysaa wadooyinka. Marka aad wadada gaarto, arrintu waa ay xumaanaysaa. Markaas ayay tahay inaad cabsato, balse halkan hadda cabsiga kama jirto. Al-Shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarro ka dhacay jasiiradda Lamu sanadkii 2014, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 100 qof, sidoo kalena dhaawacday dalxiiskii dalka Kenya. Waxaa la aasaasay sanad kadib xilligaasi dhaqaatiirta safari waxa ay la socdaan qatarta, balse waa in ay wajahaan cabsigelin walba oo ku timaada si ay hawshooda u gutaan. Aamina Maxamed waxay ka mid tahay dhaqaatiirta safari. Waxaan hawshan bilaabay 2017. Tan iyo intii aan imid, dhammaan goobaha caafimaadka ee halkaasi ku yaala ma aysan ka dhicin wax qatar ah ama wax la mid ah. Qatarta ka weyn argagixisada ee dadka deegaanka haysata ayaa ah fayadhowrka oo aad u liita iyo biyo nadiif ah oo aanay dadku haysan, sida ay sheegayaan kalkaaliyaasha caafimaadka. Harrison Kalu waa kalkaaliye caafimaad. Inta lagu guda jiro xilli roobaadka, dhammaan wasaqda waa ay ururayaan, waxaanay galayaan biyomareennada, waxayna dadka biyahaasi u dhaansanayaan si ay u cabbaan. Dhaqaatiirta safari waxay rajaynayaan inay ku biiraan dowladda sanadka 2022 si markaasi rasmi looga dhigo hawshooda, loona aqoonsado inay iyagu hooyo u yihiin gaarsiinta adeegyada caafimaadka goobaha magaalooyinka ka fogfog ee jasiiradaha Kenya.
Warbixintii wariyaha V O Weda Ruud Ellendrop ay ka soo dirtay Lamu waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman.
Haatana Boorama. Haweena Faah oo ku nool magaalada Boorama ayaa furay macahda wax ku bartaan haweena dhanka aragga naafo ka ah kadib markii ay duruufo dhaqaale u xidhmeen dugsiyo hore ay wax ugu baran jireen. Hadda warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Boorama naga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Qaar ka mid ah dadka aragga ee ku nool magaalada Boorama ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen goob ay wax ku bartaan. Hinde Maxamed Caqli waxay ka mid tahay gabdhaha aragga naafada ka ah. Waxay iga warantay in waqtiyo hore dadka aragga naafada ka ah looga furay magaalada dugsi ay wax ku bartaan, balse uu xidhmay dhaqaale la'aan darteed. Sida awgeedna ay ka bilaabeen magaalada Boorama haweenkoodan aragga la furitaanka goob dadkaasi wax ku bartaan muddo dhowr bilood ka hor ah.
Waa Hinde Maxamed Caqli oo taqaanaan gudoomiyaha ah, maxaan ku dhahday meesha Maxad Kale Bader maamulihii ah weeyaan cidda aasaastay. Haddii aan ku sheegana waxa weyaan alxamdulilah fikrad annaga unbay naga bilaabantay. Waxaanu xoogay barnaamijshanu yara tegay beri seminaar aan ku galay Hargeysa ayaa ficilkaygu dhalisay waxbarashada aqoonta qiimaha ay leedahay. Mar hore way jirtay iskuul in la furay, laba iskuul wayna xirmeen. Sida maanta annaga aanu ka baqanayno oo kale, laba iskuul baa soo xirmay. Labada iskuul markay soo xirmeen anagu mid shaqo kuma lahayn waqtigaan baabaanu gaadhin, mid baanu dhiganaynay, in yar baanu dhiganay oo nagu dul xirmay. Marka sheekada markay nagu dul xumeysay, haddaan intaan maanta garanayna aan garanayno, yacni waan dadaali lahayn. Maanta laakiin alxamdulillah dee caqli dhammaystiran iyo kulli waqtigii oo noo kordhay baanu maanta taaganahay alxamdulillah.
Sidoo kale Hinda waxay ka codsatay Soomaaliland iyo dadweynuhu inay gacan ka geystaan goobtaasi cusub ee dadka aragala ay wax ku baranayaan. Waxaanay ku tilmaantay goobtaasi mid wax badan ka tari doonta baahida ay qabaan dadkaasi.
Yacni wax yaroo fudud weyna basiraa, nin walba waa laga yaabaa inuu awlaaddiisa ka fikiro. Maanta maxaan ka bixiyaa ama ilmaahaygii muu soo dhigtay waxbarasho? Annagana waxaan jecelnahay muxsiniinta dareemaya, yacni qofka dhibaatada ku dhacaysa waa adigoo maanta hal daqiiqo wantaj kadib indhaha waxba ka arki waaya. Kulley hadal badan ma fiicna in lasoo koobaya qurux badan. Walaalay, waxaan leeyahay nicmadan maanta annaga horteeda taala inaad u dareentaan ood yacni noo damqataan baan aad u rajaynayaa. Dowlad iyo maxaa ku dhaa muxsiniin haday yihiin meel kastay joogaan dal iyo dibad anumada kala saarayba iskuulkuna wuu furan yahay dadka aragga naafadaka in kala hadaba waliba indhaha waliba ah
ardayda dugsigan wax ka baratay muddadii uu furnaa ayaa u sheegay v o eda maadooyinka ay ku bartaan dugsigan iyo sidoo kale caqabadaha ka hor iman kara goobtan cusub ee ay wax ku baranayaan
saddexdaa bilood waxaan baranaa meedo qura-ahna waxaan baranaa english waxaan baranaa soomaali ayaan baranaa iyo xisaab maasha allah waxaanu arkaa farxadiga maqalimaanta ma jirto walaal maanta waxaan arkaa walaala ila mid ah shalay maan arkayn oo qoon maan lahayn laakiin maanta bulshada aragala ayaan la mid ah walaala ila mid aan helay farxadiga maqani ma jirto laakiin mashquul baan dareemi jiray markaan guriga joogi jiray
haa magacaygu waa hodan haaruun axmed tiradaan ku dhigana hadda iminka waa 15 qof caqabadii in gaara waan ka gudubnayna wayna haysataa dee dadka waan ka baahi duganahay oo dadka kale lamid ma nihiin inkastoo nin walba baahidiisa ilaahay un dabooli karo haddana anagu waxaan kaga duganahay dee dad maanta araggii la ma nihin wax walba waan u baahanahay oo ma tegi karno maxad oo cagaagii kuma tegi karno dee ma haysano cidna kafaalo qaada hadda maxaa ahaday dee walwalkana haysteena soo ajiibina waa kaas oo maanta dee haddii hamigayagii iyo himilada aan lahayn ay walaalaha iyaga muxsiniintiina garab istaagi waayaan ilaahay ka sokow dee annagu ma haysano waxaan isku difaacnay iyagun baan iska sugaynaa dee walaalaha waxaan leenahay nasoo garab istaaga ilaahay dartii wax noogu qabta
muddooyinkan dambe waxayse soo tarayay dhawaaqyada ka imanaya dadka baahiyaha gaarka a qaba ee la xidhiidha sidii dowladda soomaaliland uga caawin lahayd goobo waxbarasho iyo daryeelka noloshooda inkastoo ay jiraan qaar ka mid a dadkaasi oo ka qalin jabiyey jaamacadaha haashim sheekh cumar good v o a boorama
Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ku taala magaalada heeg ee dalka netherland ayaa waxaa maanta oo arbacaha ka bilaabantay dhageysiga dacwad ka dhan ah dowladda myanmar oo lagu eedeynayo in ay xasuuqday dadka muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool ee rohingyaha dacwadan ayaa waxaa gudbiyey dowladda gambiya oo wakiil u ah ururka ay ku bahoobeen wadamada islaamku wariyahayaga xuseen bare aadan ayaa faahfaahinta arintan ka wareystay maxamed sheekh looda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada london
dacwadan horta mar horey bilaabatay waxaana bilaabay munadamada mu'tamarka islaamka yaa maaragtay dowladda gambiya ku siisay cod ilaa 20 oda inay dacwadan oogto iyadoo maadaama ay heshiiskii 78 la galay ee lagula dagaalamayey midab kala sooca iyo dad in la baabi'iyo ay daraf ka ahayd marka sidaas dacwadu ku dhacday oo ay ku dacweysay dowladda gambiya falalkii dembiyada ee dowladda myanmar ay la gashay dadka muslimiinta yaree rohingya meesha la degay marka dacwadii marka way aqbashay maxkamaddu kadibna maanta ayaa loo fariistay maanta waxaa laga hadlaynaya waxa weeyaan oo ay gambiya rabto inay istaagto gumaadka dadka lagu hayo iyo suuxidda dadkii waxaan geystayna maaragtay tallaabo laga qaado
go-aanka maxkamaddan saameyn intee leg buu yeelan karaa
maxkamadda go-aankeedu saameyn buu ku yeelan leanna dowladdan myanmar waxbay ka saxeixday heshiiskaas dacwada lagu ogay qodobkaas oo 78 macnaha go-aanka la gaaray waxbay ka saxeixday marka wuu ku yeelan karaa ahamiyadda ay leedahay ina waa midday maanta usoo direenba inay timaado islaantii ugu xoog badneed waddanka ee qaadatay nobel breska qaadatay ee la rabiba inay mataqaana nabadda ka shaqeyso inay maanta timaado inay waddankeeda difaacdo oo maxkamaddii hor fadhiisato taasi waxay ku tusaysaa inay mataqaana walis xoogle ay ku keentay dowladda myanmar maxkamadda maanta
dadka qaar baa isweydiinaya sababta kaliftay in dowladda gambiya oo ka mida dalalka yaryar ee caalamka ay dacwaddan iyadu gudbiso
horta runtii waa markii la firiyo adduunka waa markii koowaad oo dee laba dowladood deris aan ahayn ama dowlad dhibku iyadu si gaar u gaarin ay dowlad kale ay dacweyso dowladdan saan ognahayna gambiya hadday ka baxdayba nidaam dictatori oo mar dhowey ka baxday oo hadday maamul doorashadii wax gashay marka runtii waxaa arrintaas gambiya geliyey ururka muslimiinta geliyey oo arrintaas u codeeyey oo mataqaanaa inay gasho ka cusaday maadaama ay ka ahayd qayb heshiiskaas dowladda lagu dacweynayo myanmar mataqaanaa 78
dalalka kale ee beesha caalamku sidee u arkaan dacwaddan
runtii dacwaddaas waxa weeyaan dowladdan maaragtay inta badan caalamku siduu hadda u dhisan yahay dadkaas afka waa laga hadlayaa in laga xun yahay gumaadka lagu samaynayo laakiin dhaqan ahaan iyo ficil ahaan markaa fuliso waxaa culayska loo baahnaa lama saarayo dowladda maaragtay in arrintaas lagu ciqaabo ama lagu ay joojiso. Marka waxaad iska garanaysaa adduunku inuu mataqaanaa qolo kastaba ay shiinaha aada buu u taageersan yahay dowladda iyo waxay samaynayso. Dowladaha reer galbeedkuna afka way kasoo horjeedaan, laakiin xagga ficilka waxaad moodaa in mataqaanaa ay tallaabadii loo baahnaa inay ka qaadanin dowladdaas. Dowladaha muslimiintana dee xaalkoodu uu iska kala qaybsan yahay iyaga laftoodu, codkoodu maarata waa iska hooseeya. Marka kulliba arrin ku xiran dowlad kasta iyo maslaxada ay ka leedahay dowladda Myanmar ay ku xidhnaan doontaa.
Dowladda Myanmar iyadu maxay isku difaacaysaa oo ay ku doodaysaa?
Kulley dee maanta waa kulley dacwadii ay la timid qeyb ka mid ah mataqaana islaanta dowladda u doodaysa ee aadka loo soo sugootiyey ee dacwada timid waxay ku doodaysaa inay argagixiso ay maaragtay la dagaalamayaan ciidamadu oo meesha nidaamkan adduunka hadda la isticmaalay a maaragtay argagixisada in dadkaas lagu laayay oo dhibku xaggaa u ka yimid iyaguna dhib ay geysteen oo askar ay laayeen dadka oo muwaadiniinah oo dadka waddanka u dhasheena ay laayeen. Marka iyadu waxay isku difaacaysaa inay waxoodu difaac ahayd ayna ahayn dad inay si gaara u raadsadeen ay dadka dhibku gaaray ay ahaayeen dad argagixisa oo waddanka gudihiisa dhib ka wadi, saasay rabtaa inay mataqaanaa ay suuq geyso ay muujiso.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Sheikh Aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, wuxuuna khadka telefoonka ee magaalada London ugu waramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
Waagaaga dhegeystayaal, haatan aynu jaleynaa dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan. Thank you.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa galabnimo arbaca ah waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan internetka aad nagala socotaan waqtiga inoo haray waxaad ku maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba kulan lagu soo gabagabeeyey dalka boqortooyada sacuudi arabiya intaasi oo dhan ka horse warkii dunida kooban
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dabaylihii roobabkii toddobaadkii hore ku dhuftay deegaanada xeebaha waqooyi bari soomaaliya ay ku dhinteen lix qof war qoraalo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in deegaanada ku yaala gobollada bari iyo nugaal ay dad ka badan 2,300 qof ay dabaylahaasi ku waayeen waxyaabihii noloshooda ay ku tiirsanayd waxaana sidoo kale sheegtay qaramada midoobay in dabaylahaasi ay barakiciyeen 4,800 qof sidoo kale waxay dabaylaha iyo roobabka duufaantan bawaan ay burburiyeen beero guryo wadooyin iyo weliba kaabayaal kale gaar ahaan magaalooyinka ayl bandarbeyle calowla iyo weliba lasquray
hogaamiyaha dalka myanmar aung san suu kyi ayaa horkacaysa koox qareen ah oo maxkamadda caalamiga ah horteeda ka difaacaya eedaha loo soo jeediyey dowladda waddankaasi myanmar maxkamaddan oo ku taala magaalada heeg ee dalka netherland ayaa dacwad ka dhan ah dowladda myanmar oo ay ku eedeysay in xasuuq ay u geysatay dadka muslimiinta laga tirada badan yahay ee rohingaha hogaamiyaha myanmar islamarkaana wasiirka arrimaha dibadda oo iyadu hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize ayaa maxkamadda horteeda ka sheegtay in militariga dadkaasi ay beegsanayeen mintideen muslimiin ah oo ah qoomiyadda rohingaha dacwaddan ka dhanka ah dowladda myanmar waxa ay maxkamadda caalamiga ah ay u gudbisay dowladda gambiya ee galbeedka afrika oo wakiil u ah wadamada dacwadda soo oogay ee ku bahoobay ururka islaamka
maxkamadda ugu sarreysa ee la dagaalanka argagixisada ee dalka baakistaan ayaa maanta dacweysay xafiis saciid oo looga shakisan yahay inuu qorsheeyey weeraradii sannadkii 2008 ee lagu qaaday magaalada mumbai ee dalka indiya iyadoo sidoo kalena ay argagixisada gacan ka siiyeen in ay argagixisada gacan ka siiyeen lagula eedeeyey afar ka mid ah gacanyeeryaashiisii xafiis saciid ayaa ah asaasaha maleeshiyada lashkar e tayla oo sidoo kalena isagoo madax ka ahaa garab khayri ah oo kooxdan ay leedahay oo la xayiray iyadoo maraykankuna uu ku tilmaamay argagixiso caalamiya islamarkaana uu ku eedeeyey weerarkaasi ka dhacay magaalada mumbai ee ay ku dhinteen 107 qof
weerar loo adeegsaday qarax iyo rasaas ayaa lala beegsaday xerada ugu weyne ciidamada maraykanku ku leeyihiin afghanistan waxaana weerarkaasi dhacay subaxnimadii hore ee maanta oo arbaca ah waxaana jira dhaawac u badan dad rayida saraakiisha milatariga afghanistanna waxay sheegeen in qofkiisa soo miidaamiyey oo baabuur wata ay isku hor qarxiyey meel aada ugu dhow xerada bagram ee gobolka barwan afar qof oo hubaysanina waxay gudaha u galeen goob cusbitaal oo ku dhex taala xerada hase ahaatee ciidamadii halkaasi ku sugnaa ayaa iska caabiyey dableydaasi
galab wanaagsan ayaanu daleenna halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a magaalada riyaad ee caasimada dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xalay ee lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka khaliijka carabta warmitiyeed laga soo saaray gabagabadii shirka ayay madaxda khaliijku isku raaceen inay mideeyaan dhaqaalahooga marka la gaaro sannadka 2025 haddaba warbixin ku saabsan shirkaasi waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
warmurtiyeedka shir madaxeedka khaliijka ayaa lagu caddeeyey in tallaabooyinka ay qaaday boqortooyada sacuudi arabiya in ay caddaynayso sida xoogga ay u saarayso xasiloonida suuqa saliida bayaanka ayaa tilmaamay caqabadaha dowladaha khaliijka ay marayaan inuu xaqiijinayo ama muujinayo muhiimadda ay leedahay xoojinta hababka iskaashiga ee dowladaha khaliijka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan bin cabdallah oo shir jaraa'id ay wada qabteen xogayaha guud ee golahaasi cabdulatiif alzayani ayaa tilmaamay hogaamiyaasha khaliijka in ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay isku duubnida waddamada khaliijka amiir faysal wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sidoo kale caddeeyey hanjabaadda dowladda iiraan in ay saameynayso dhammaan dowladaha khaliijka waana in dowladda iiraan ay wax ka beddesho dhaqankeeda ayuu raaciyey hadalkiisa boqor salmaanka dalka sacuudi arabiya oo shirkaasi shalay furay ayaa sheegay dowladaha khaliijka in ay ku guuleysan karaan taxdiyada ama caqabadaha horyaala gobolka waxa uuna ku baaqay in loo midoobo sidii loo wajahi lahaa waxa uu ugu yeeray cadowga iiraan ra-iisul wasaaraha dalka qatar sheekh cabdallah bin naasir al thani oo ka qayb galay shir madaxeedka khaliijka ayaan soo hadal qaadin khilaafka u dhexeeya dowladaha ku bahoobay golahaasi haddaba maxamed buulay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey shir madaxeedka dowladaha khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo wadahadallada hordhaca ee u dhexeeya dowladda sacuudi arabiya iyo qatar
waxaanu ogsoonahay shirkan hadda ka dhacay Sacuudiga waxaa lagu casumay markii uu horeeyay amirka qadar hase yeeshee uma aysan suurta gelin inuu ka qayb galo shirkaas wuxuu u diray oo u wakiishay ra-iisul wasaarihiisa sidoo sheegay wasiirka arrimaha dibadda qadar waxa wadahadal la bilowaa ayaa waxay u dhaxeeyaan Sacuudiga qadar wuxuu sheegay wadahadal in horumar fiican laga sameeyay aysan jirin shuruudihii 13 ahaa ee hadda ka hor qadar la hordhigay aysan wadahadaladan ku jirin si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha qadar boqorka qaabilay telefishinka rasmiga Sacuudiga ay warbixin ahi waxa way si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay hase yeeshee waxa maanta soo baxay galinkii dambe wasiirka arrimaha dibadda Bahrain inuu sheegay waxa way in ay tahay wadahadaladaas waxba kama jiraan qadarna ay sanniyad wanaagsan ay isku soo gelin wadahadalada maadaama uusan Ameerikan shirka soo qayb gelin waxaanu ogsoonahay shirkan in qorshihiisu ahaa inuu ka dhaco Imaaraadka kii ka horeeyay Sacuudi ka dhacay hase yeeshee asbuucii u dambeystay ayaa waxa dib loogu soo celiyay inuu haddana Sacuudi ka dhaco lama oran karo hadda waxa way maadaama uusan Ameerika qayb gelin wadahadalada waa fashilmeen hase yeeshee waxa waa bilow ilaa haddeer maalmaha soo socdana waxa way faafay ziyada ama kasoo bixi doonta laakiin waxa moodaa in Sacuudigu uu rabo khilaaf ku dhexay isagii qadaf in uu wax weeyo soo afjaro
dowladaha Sacuudi Arabiya Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada balse xukuumadda Doha ayaa beenisay eedeymahaasi Xuseen Saxnuni VOA Qahira
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Deegaanka ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa inta badan waxa ku soo noqnoqda dagaal beeladii u dhaxeeya qaybaha bulshada ee halkaas ku dhaqan waxana kuway ugu dambeeyay ay dhawaan ka dhaceen deegaanada Afbar Waaqo iyo Toofiq ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku dagaalameen maleeshiya beeladyo labada maamul ee oodoodaagta ah ka soo kala jeeda waxana ay dagaaladaasi sababeen qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakac ku yimid dadka halkaas ku dhaqan hadaba maxay dagaaladani salka ku hayaan qaab ceenkee ah ayaa lagu joojin karaa waa arinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cabdi Sheekh Maxamed iyo Ugaas Cabdi Rashiid Bile oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda goobaha ay dirirtu ka dhacday waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Cabdi Sheekh
dagaaladaas soo noqnoqonaya oo faraha badan oo qaab xumada badan keenaya waxaan qaba anigu in ay masuuliyad ay ka yimaado masuuliyadooda ay qaadanayaan labada maamul ee Galmudug iyo Puntland waxaana sabab u ah dadku waagii hore warma iyo qori xabad ka dhacday waxa ay isla jireen aka la wataa dadka shacabka u badan baawurtan teknikada ah oo tuutaha ah oo barbaraha ah oo qolo walba astaanteeda oo wada too dagaal ka qayb galay labada maamul inay ku lug leeyihiin gaadiidkaas ah tilmaamahayo sheegahay marka sidaa dartideed mar hadii labadii maamul ay ciidamadoodii meesha ay ku jiraan waxaan qabaa inay aad uga gaabiyeen oo aad uga gaabiyeen arintaas aysan waxba ka qaban
hayo waas cabdi rashiid
bismillaah anigu waxaan qabaa aragtideeda saa'ila ma aha odayaasha dhaqanka yaa la rabay hawshaas inay wax ka qabtaan labada dhinacba in ay joojiyaan dagaaladan soo noqonaya shacabka waxa weeye odayaasha xukuumaha wixii markaa ka bata cidii la rabaa loo tiriye laakiin anigu waxaan qabaa in odayaasha dhaqanka arintaas ay ka gaabiyeen oo dhibaatooyinka soo noqonaysana ayaga ay sabab u yihiin sababtoo ah hadii ay maxay ahayd dacadkiihiin dagaalkaas waxaan qabaa in uu baaxsan lahaa ama xal laga gaari lahaa waayo dagaal hadii uu dhaco waxa fiican in laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo wixii intaana markaas maslaxa ah cidii la kala dilay diyo la kala qaato maslaxa la keenay hadii arintii dhaqankii hadii ay ka gaabiyeen safaadkii dibkii uu sii soconayaa dhaqanka halka degan yaa eeda iskale aniga soo qabo
Sultan Cabdi Sheekh dagaalada ka socda deegaanada Afbar Waaqo iyo Toofiq waxad ku eedeysay maamulada halkaasi ka jira maxaad arintaas ku sababaynaysa
waxaan ku sababaynayaa aan qabilaha iska jireen laakiin dibkan faraha badan oo dadka badan oo ku dhintay oo aad iyo aad u faraha badan ma ahan wax qabiil ku saleysan ma ahan qoryihii waaweynaaba la soo adeegsaday hub khatar ah la isla dhacay marka wax odayaal haday tahay odayaal waxay xaliyaan waa wax maaragtay aan siyaasadda ku daabnayn bay xaliyaan marka waa siyaasad waxay ku daabantahay oo maamul goboleedada xageeda ka yimid weeye wax maaragtay odayaal odayaash xagooda ka yimid ma ahan ana qabilna waa wax iska soo hadeed iska jirto waligeed ba iska soo jirto waxa hore isu jir jiray waxna jiri doonana way iska tahay laakiin wixii baa waxay noqdeen wax ana qabilna ka ballaaran odayaal ka ballaaran masiibada meesha ka dhacdayna wax aad iyo aad wax walba maskaxdi dadka binaadanka ay qaadi kari weeyda ba meesha ka dhacday marka waxaan dhigi karaa waa labada maamul goboleed weeyaan baan dhigi karaa sub bareera arinta u sameeyay waxa weeyaan hadii ay sariyow ku jirinin oo dagaalka iyagu aynan hurinaynin oo xabada aynan keenaynin oo saadka aynan gelinaynin dagaalku intaa maba gaareenba waayo qoriga khadada ku jirta ayaa shacabka reer baadiyaha maray ka dhamaatay in wala geelisiyo argiisu aadi laha
ugaas cabdirashiid waad maqlaysaa dooda suldaanka adiga maxaad odayaal dhaqameedyada ugu riixaysaa eeda dagaaladan
labada maamul goboleed sida waan hadda anaga aan ka warqabnay waayadan waan arra nabdoon wax dhib kumaan ogeyn laakiin tan waxay salka ku haysaa in maxay ahayd wax badan la kala taban haya oo dad hore loo dilay oo diidada aan la kala qaadanin oon la xallinin in ay salka ku haysa yaan anigu aaminsanahay oo hadda maamulo aanan loo tirin karin sidaa darteed mataana waxa weeye dhaqanka ayaa hawshan mataana waxa weeye yaa ka gaabiyey waa arrin waa war aan ku celcelinahay weye anigu waxaan qabaa inay arrintan ay salka ku haysa dakana muddo soo socotay oo xal laga gaari waayo haddana waxaa iila muuqataa in la xallin karo oo maxay ahayd dhaqankii ay dib mataana ay u raadraaci karaan wixii hore u hallaabay hadda ay sixi karaan saasaan anigu aaminsanahay dhibkana wuxuu ka socdaa isfahan la-aan xagga mataqaanaa dhaqanka iyo bulshada haddii soomaaliya weligeed ba way sariiri jirtay ceel iyo beer iyo waxaas baa la isku qabsan jiriyay daaq taas baa macnaha isalka ku haysaa saan aan filahaya laakiin waa in mataqaanaa waxa weeye dadku waa walaal waa daris waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa xal laga gaara arrintaasna mataqaanaa waxa weeye waxay sii hurinaysaa mashaakilka inuu sii bato haddii aanan la xallinin oo aan laga hadlin wixii horey u dhacay
haye suldaan cabdi sheekh
waxa weeye horta waxa su-aal kuma maadaa sacab haddaan wax ku jira habeenkii maxaa loo tumaa nimanka la yidhaahdo maamul goboleedada ayagaa dadka mas-uuliyadda u qaado shafka u garaacay hadday shafka u garaaceen maamul goboleedadu waa jiri jireen masiibadana ma dhici jirinin waxaa markhaati fur u ah gaadiidka ciidanka gurmadka iyo waxyaabaha laysu adeegsaday baa horta markhaati fur u ah marka sidaa daraaddeed maamul goboleedadu way ka gaabiyeen wixii loo idmaday way ka gaabiyeen sababtoy ta waxaan horeyna uma dhici jirin tuuriyo tuuriya iyo wax la kala sheegta haji laakiin waxaan oo kale wax horey u dhici jiray ma ahan waxaan ku sababaynayaa inay mas-uuliyaddeedii ay gabeen waxaa kaloo inta aan raacinayaa dowladda dowladdu iyadaa waddanka dowlad u ah iyadaa deegaanka dowlad u ah iyadaa maaragtay maamuladii hadda iyo maaragtay gobolkaas galmudug iyadaa gacanta ku haysa dowladda dhexe way ka gaabiyeen iyaguna waana sababta aan halka hadda aan ku sheegayo ciidamada jooga dowladda iskale ayu nooc hadday military tahay haddayna wasugu tahay hadday boolis tahay ayu nooc ciidamadii dowladda jooga way u gurman kartay markii masiibadani dhacaysay way kala dhex geli kareen way ka gaabiyeen baan qabaa
aan siiyo ugaas cabdirashiid bile
aragtideyda waxa weeye boliiska iyo militariga waxaa la rabay inay mataqaana odayaasha dhaqanka iyaga ay u yeertaan markay arkeen culayska iyo dhibka meesha ka jira aniguba waxaan culayska saarahaya ilaa iminka iyo cedda dhaqanka mataqaana waxa weeye maxay beelaha meesha ku dirirahaya labada dowlad goboleed ka soo jooda in aysan arrintaas aynan waxba ka qaban hadday iyu way codsan lahaayeen boliis iyo military oo hawshaas mataqaana waxa weye mar hore ay geli lahaayeen dhibka intaan wuu ka yaraan lahaa maana sii socdeen aniguba waxaan qabaa in maxay ahayd dhaqanka ay eeddan leeyihiin oo maxay ahayd ay ka gaabiyeen ay codsan waayeen mataqaana waxa weye ciddii arrintaas wax ka qaban lahayd iyo maamuladii meesha ka jiray ayna arrintan ku wargelinin haddee ma garanahay wax isbedelay dhaqanka waaga hore ayagaa wax walba xallin jiray ayadoona dowlad iyo boliis mana aanan loo yeerin haddee hadda waxa weeye wax kastoo dhacahe dhaqankii in ay isha ka fiirsadaan oo ay yidhahdaan allaha kala qaboojiye yaa macnaha waxa weeye yaan arkaynaa ama mataana taaganba waxaan isleeyahay marka arintaas mutaana waa arin aad looga gaabi ayagaa la rabay inay ku baxaan oo arintan ay maslaxa ka gaaraan oo cidda alla cidda ila kaashan karaan ay u yeertaan haddee waxaa ii muuqatay in arintan dhaqanka ay ka gaabiyeen.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu joojin karaa dhiigga dadka walaalaha ah ee qubanaya? Aan ku horeeyo Suldaan Cabdi Sheekh.
Xalku horta wuxuu yahay dhaqan waa tala soo jeediye, waa gacmo maran yahay. Waxaa wax kale joojin kara oo xalku uu yahay dowladda federaalka ah oo awoodda leh oo ayu ciidanka leh iyo maamul goboleedada iyagu inay si dhab ah oo mugle meesha u tagaan oo dadka ay kala joojiyaan oo walaalahooda isku dhimanaya ka danqadaan oo u guuragalaan oo u boqoolaan. Anigu saasaa ayaa xalku yahay. Waa in si degdega arintaas ay dowladduna uga gurmato, maamul goboleedaduna maxay maamul goboleed ku yihiin, waxay maamul goboleed ku yihiin dadka. Dadku hadduu meesha ka dhammaado meel cilaahay kusoo dhacaya ay maamulayaan maamul goboleedadu waa su-aal weyn weeye. Marka waxaan qabaa in maamul goboleedadu ay si toosa u tagaan, dowladduna ay gacan ka geysato dadka walaalaheena ay kala qabato iyadoo iyada awoodda si degdega ay ku tagto. Saasaan ku baaqayaa.
Hay-ugaas Cabdirashiid, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka wuxuu yahay bismillah in oday dhaqameedada iyo nabadoonada iyo samadoonada inay halkaa ku baxaan oo ay caajiskii cagajiidkii mtaana ay ka baxaan oo ummadda iyo dagaalka mtaana la kala joojiyo la qaboojiyo oo doorkooda ay ciyaaraan sidii lagu yaqaanay dhaqanka Soomaaliyeed. Meel haddii col uu ka socdo waa in loo gurmado, dhaqanka u gurmado. Maxay ahayd dabkaas xul ahay la joojiyey? Anigu halka waxaan u arkaa dhaqanka inay arintan ay u baxaan, ay u istaagaan, dagaalkaasna la joojiyey sida ugu dhaqsaha badan. Dhiigdaada inay faa'iido kuma jirto. Haddee waxa weeye wiil xabad waa ku dhintaa kuma dhasho. Dagaalkaas waxa weeye waa in la joojiyo. Waa inayna mtaana arintaas ay u baxaan nabadoonnada iyo salaadiinta ugaasyada. Dagaalkaana mtaana sida ugu dhaqsaha badan in la joojiyo. Oo maxay ahayd halkaas mtaana nabad laga dhaliye? Insha allahu haddii arintaas ay ku dhaqaaqaan nabadoonnada iyo salaadiinta, waxaan rajaynayaa arintaas mtaana in lasoo afjari doono insha allahu, heshiis iyo nabad la qaadan doono haddii doorkooda ciyaaraan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cabdi Sheekh Maxamed iyo Ugaas Cabdirashiid Bile. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste oo inoogu soo diyaariyay xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horeeyey, colkii qaadka geelasha loo duulin jiray wuxuu Soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hogaamintiisa, kuwo kale oo la xidhiira kolba xoolaha lasoo helo, cidda wax ku yeelanaysa, iyo waxqaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka la siin jiray kuwii ay ahaayeen. Raggaas oo la yiqiin sababtii uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaan duulaha oo ciidanku taladiisa iyo hogaamintiisa ku soo guulaystay, iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii Degnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaliyey, kii iska lahaa gaadiidkii ay baraxa iyo biyuhu ugu raraayeen, iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku ahaan jiray tulu loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yiqiin. Runtii dhowrkaas halaad waxaa ugu caansanayd midda gabayga, maxaa yeelay maansadii hore ee Soomaalida ayay dafka tahay. Gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka miirana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga waramo. Su-aasha haddaba meesha tan ku jirtaa waxay tahay, muxuu hashaas dheeraadka ah ku mutaystay? gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay, sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin, marna waa nin xooga oo dagaalyahana ciidanka kalena lato ah. Marka uu odayoobo ragga colka wax ka anbabixinaya ayuu ugu horeeya gabayo duco ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa. Ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo noqonayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan hashiisa lagu murmin lagana lix jeclaysan. Taasina waa laga yeeli jiray oo weliba hadduu yahay gabya magac weyn leh oo maansadiisa aada loo jecel yahay isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayaa qaybta lagu dari jiray. Haddiise uu gabyaagu colka ka mid yahay, badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine geela u dhex mar inta lagu yidhaahdo ayuu kala soo bixi jiray tii ay isu kaga dhacdo. Marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaanduulana uu u yahay, markaasna uu qaato laba haraad oo midna tahay hashii gabay, tan kalena ay tahay tii uu ammaanduulka ku mutaystay. Raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen. Tusaale ahaanse aan ka xuso raagowgaas Afcal Xasan Dhiirlo, Fawdhan Ducaale Suldaan, Ismaaciil Mire, Cabdi Warsame Baanji oo Cabdigahayr loo yaqiin, iyagaas iyo tobanaan kale oo la facahaaba waxay ahaayeen maansayahanna xilligoodii aada loogu dhegtaagi jiray, isla markaasna ammaanduulayaal colwadeena wada ahaa. Waxaa iyaguna jiray labadaas halaad ee ay murada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku darsan jiray, siduu raaga yeelay jeer uu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaanduule u ahaa geel uu soo dhacay. Hasii ammaanduule iyo tii gabayga ka sokow wuxuu raaga ku darsaday, welibana uu boob iyo buubsi ku qaatay laba irmaana, laba uurey ah iyo koran weynaaday oo micigamaara, tudux ka mida gabay dheer oo uu kaga waramay duulaankaas, iyo geelii ay soo qaadeen qaybtii uu ka helay ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee na soo gaaray, ayuu ku yidhi: burcaseeyo qaalmaha bulkuda daydcad boqon weyn leh, biddahaama lagu dhaabi iyo bacadihii naaxay, iyo laba la ii soo baxshoo buriya dheeraada, iyo laba markaha buuxisoon buubsi uga taabay, iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan, baabkuu yiqiin aabbahay baan isugu socli. Wuxuu raaga ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la odhan jiray ugaas warfaa warfaa ilow, sidiisii oo kalena kolba intuu doono uu isaguna geela xabaadhaa ka qaato. Yeelkeeda aan kolka dib ugu noqdo su-aasheenni ahayd: maxaa gabyaaga harsha dheeraadka ah loogu gunayn jiray? Siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulaya aad bay u kala fogaan jireen. Inkastoo tololka deliseed aaqudhooduba intay isu duulaan ay xoolaha kala dhici jireen, haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhardhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay, isla markaasna xeel iyo xoolo isu celis toonihii aanay ka dhexaynin. Sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan. Markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfa ah oo laga kala guuray jibaaxi jireenoo kolba dhinac ugu shaqaafi jireen. Daal iyo cagamurux intay ka mutaan bay aada u taagdareeyaan. Baadka ayaa ka dhammaada, markaas bay gaajo la golongolaan. Biyaha ayaa ka gabaabsiya, markaas baa afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan. Oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne, qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gadiyi waaya, markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. Halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda ay hawshiisu ka bilaabataa. Wuxuu tiriyaa gabayo maaweele ah oo ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. Wuxuu mariyaa geelahra uu dhaxanta habeenkii kaga bi'inayo, gabadanada aloornimana uu kaga diirinayo waagu hadduu baryo, iyo casarkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa, dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo maran ula laaban uu eebba kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo. Halkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga bi'inayo. Halkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu culqaado, kii ugu badnaa sodonley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin nin waalibana uu xeradiisa ka buuxsan doono. Markaas bay raggii wada dhacsaalka ahaa uu xoog hor lihi ku soo kordhi jiray. Ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu Rumbiya kama dhibcaana u qaadan jireen, maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaga la weheliyo oo jin ama malaa'ig cid u warantaba isaga si gaar ah wax badan loo tuso. Taasina waa sababta haddii geel la soo helo ay isaga dhaawashadiisa ugu saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad buu mahadsan yahay axmed cali axmed faarax cali idaa jaa oo nala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Halkaad ka dhegeysaneysaana waa v o a washington. Haatan dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa codka fanaanada nimco yaasiin caraale.
waa hagaaga dhegeystayaal, codkaasi talmoon ee fanaanada nimco yaasiin caraale ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddayda galabnimo ee halkan si wada jireyda kala socodsiinaya saare ciilan nuuriyaani waa cabdixakiin maxamed shuruucatan iyo toddobada fiidnimana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.